axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri bugündən regiona səfərə gedirlər. Gürcüstan müxalifəti etiraz aksiyası keçirib. ABŞ prezidenti George Bush İranı dünyada terrorizmin əsas dəstəkləyicisi adlandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçiliyi öz üzərinə götürmüş ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri bugündən regiona səfərə gedirlər. Onların 2008-ci il üçün ilk səfəri Bakıdan başlayacaq. Yanvarın 15-nə kimi Azərbaycan rəhbərliyi ilə danışıqlar aparıb sonra Yerevana yollanacaqlar. Üç gün Ermənistanda olacağı bildirilən həmsədrlərin yanvarın 18-dən 21-nə kimi Xankəndində danışıqlar aparacağı gözlənir. ATƏT-in cəbhə xəttinə keçirəcəyi növbəti monitorinqi də həmsədrlərin də iştirakı gözlənir. Yanvarın 16-sında qrupun fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin mandatına uyğun olaraq qoşunların Ağdam yaxınlığındakı təmas xəttində keçirilməsi planlaşdırılan monitorinqə Anjey Kaspirsk ilə yanaşı Metyu Braysa, Yuri Mezlekov və Bernar Fasilin də qatılacağı bildirilir. Amerika Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lucas da bugün Bakıya gəlib. Onun gəlişinin məqsədi ölkələrarası əlaqələri müzakirə etməyi, prezident seçkiləri, təhlükəsizlik, energetika və digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparmaqdır. Lucas sabah müxalifət nümayəndələri ilə görüşəcək. Ölkə rəsmiləri ilə müzakirələr aparacaq. Səfər 2 gün üçün nəzərdə tutulub. Gürcüstan Mərkəz Seçki Komitəsi yanvarın 5-də keçirilən erkən prezident seçkilərində Mikhail Saakashvilinin qalib gəldiyini rəsmi şəkildə elan edib. O 53% səs yığıb, müxalifətən olan namizəd Livan Qaçıçılacı isə 25% səs yığmışdı. Gürcüstan müxalifəti seçkilərin nəticələrini tanımır və deyir ki, nəticələr saxtalaşdırılıb. Bugün Tbilisi səs vermənin rəsmi yekunlarına etiraz olaraq kütləvi aksiya keçirilib. Azadlıq Radiosunun Gürcüstan xidmətinin əməkdaşının verdiyi məlumata görə aksiyada 10 minə yaxın adam iştirak edib. Müxalifət aksiyanın ayın 18-nə dək davam edəcəyini deyib. Rəsmi açıqlamadan əvvəl Saakashvili söz verib ki, ölkədə yoxsulluqla mübarizə aparacaq və Rusiya ilə münasibətləri bərpa etməyə çalışacaq. Tbilisidə çıxış edən Saakashvili deyib ki, Rusiya ilə münasibətlər onun prezidentliyi dövründə ən çox təəssüf etdiyi məsələ olub. O, həmçinin söz verib ki, ölkədəki məsələləri daha yaxşı araşdırmaq üçün xarici səfərlərini azaldacaq. ABŞ prezidenti George Bush İranı dünyada terrorizmin əsas dəstəkləyicisi adlandırıb. Bu haqda Bush Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu Dabidə çıxışında deyib. O bəyan eləyib ki, İran Əfqanistanda Talibanı, İraq və Livanda isə yaraqları silahlandırmaqla regionda sülhə ümid qoymayıb. Bu şabışın yaxın şərqdə demokratiyaya bağlılığını real və sarsılmaz adlandırıb və bildirib ki, Amerikanın yaxın şərqdə ərazi iddiası yoxdur. Bizə ümumi təhlükəsizlik lazımdır, George Bush belə deyib. Qazaxıstanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin verdiyi məlumatı görə itkin hesab edilən 23 şaxtaçı vəfat edib. Nazirliyin rəsmi məlumatına görə sıx dəm qaz və yüksək temperatur kiminsə sağ qalacağı ehtimalını şübhə altına alır. Ayın 11-i baş verən partlayışda 7 şaxtaçının öldüyü bildirilir, beləliklə də ölənlərin sayı 30-a çatıb. Abayaska adlanan kömür mədəni dünyada ən iri polad istehsalçısı olan ArcelorMittal şirkətinə aiddir. Şirkətin Qazaxıstan bölməsinin dediyinə görə həlak olan şaxtaçıların ailələri 5 il müddətinə kompensasiya alacaqlar. İranın Ali Din rəhbəri Ayatollah Əli Xamneyi deyir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İranın nüvə proqramı üzərində müzakirələr aparmasına artıq ehtiyac yoxdur. İranın dövlət mediasının verdiyi məlumata görə Xamneyi bunları Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradi ilə görüşündə deyib. O bildirib ki, indən sonra yalnız Atom Enerjisi Agentliyi bu məsələ ilə məşğul olmalıdır. O həmçinin deyib ki, İran İslam Respublikası ABŞ-ın nüvə proqramı üzərindəki təzyiqindən parçalanmayacaq. İranın Nəqliyyat Nazirliyi isə deyir ki, Tehran Beyranxalq Hava Limanının direktoru Qulam Hüseyn Bagaryan işdən azad edilib. Səbəb də onun son qar çoxluğunda yaranan çətinliyin öhdəsindən gələ bilməməsidir. Onun köməkçisi onu əvəz eləyəcək. Nazirlik deyir ki, direktorun işdən çıxarılması, təyyarələrin qalxması və enməsi üçün lazımi iş görülməməsi sərnişinlərin şikayətidir. Uçuşların kütləvi təxirə salınması isə o deməkdir ki, sərnişinlər növbəti uçuş üçün 72 saat gözləməlidirlər. Bu saatdə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
On dört,
bir yanvar gününde Azerbaycan gençlerine isti salamlar. Radyonuzun sesini yükselmek vaxtıdır. Çünkü efirde coşub kaynayan gençliğin sesini işiteceksiniz. Efirin növbətçisi 14.24'dür, aparıcınız ise mən Vüsalə Əlibəyli. Bugün nelerden danışacağız? Azerbaycan gençlerinin çok uzaklardan gelen sesini size çatdıracağız. Avropada Azərbaycan gənclərinin keçirdiyi forumlardan söhbət açacaq. Bu forumlar gənclərə nə qazandırır? Orada nəyi müzakirə edirlər? Bu sualların cavabını qonağımızdan eşidəcəksiniz. Siz həm də həmkarım Durnanın gətirdiyi sorğulara qulaq asacaqsınız. O tələbələr arasında sorğu keçirib. Eləsə vaxt itirmədən başlayaq. Xoş gəlmisiniz. Salamlayıram sizi Nigar xanım.
Çox sağ olun Vüsalə xanım və dəvətinizə görə də çox sağ olun. Mənim adım Nigar Arpadaray. Mən Avropa Komissiyasının Azərbaycanda xüsusi elçisinin köməkçisiyəm və həmçinin Azərbaycanlı tələbələrin Avropa Forumunun təşkilatçılarından biriyim.
Çox şadıq sizi görməyə studiyamızda. Nigar xanım, bugünkü müzakirəmiz bu keçirilən forumların, gənclər gedirlər, müxtəlif xarici ölkələr səyahət edirlər, orada forumlar keçirirlər, müzakirə olur. Yəni bunun Azərbaycan gəncinə nə xeyir olacaq? Bu bir sualdır. Amma istərdim əvvəlcə forumlar haqqında bir qısaca məlumat verəsiniz. Kimin ideyası idi bu? Nə səbəbdən yarandı bu forumlar?
Gözəl sualdır. Çünki bu forumların həm Azərbaycan, yəni Azərbaycan üçün də köməyi var, həm Azərbaycan gəncləri üçün də, ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti üçün çox böyük mən hesab eləyirəm əhəmiyyəti var. Yəni bu necə yarandı? Bizim bir neçə il əvvəl bu AN şəbəkəsi dediyimiz bir şəbəkə var idi. Yəni bu bir qrup gənclər idi ki, hər zaman müxtəlif mövzularda müzakirələr aparırdılar, toplaşırdılar. Həm əyləncə gecələri, həm diskussiyalar, həm müzakirələr keçirirdilər. Müxtəlif, yəni ki, qonaqları dəvət edirdilər və onları maraqlandıran bütün suallara cavab vermək üçün bir müzakirələr, diskussiyalar keçirirdilər. Həmçinin biz hər bazar günü Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi var, Kapelhaus, orada yığışırdıq, yəni müxtəlif mövzular qoyulurdu və öz aralarımıza daha çox gəncləri cəlb edirdik ki, yəni onlara alternativ bir təhsil yolunu göstərmək üçün belə bir görüşlər edirdik biz. Bundan başqa rayonlara da gedirdik, yəni bizim Qubada mühazirələrimiz, müzakirələrimiz olurdu. Yəni bunu tək Bakıda yox və Bakıdan kənarda da həyata keçirirdik və bunun nəticəsi olaraq belə bir, yəni bu nəticəsi olaraq belə bir gün gəldi ki, biz artıq Avropaya çıxmağa qərar aldıq. Çünki bizim bir çox tələbələrimiz var. Avropada indi təhsil alırlar. Həmçinin Avropanın ən gözəl universitetlərində təhsil almış və Bakıya qayıdan, bəziləri isə Bakıya qayıtmayıb orada qalan belə bir gənclərimiz çoxdur və bizim ayrı-ayrılıqda onlarla əlaqəmiz var idi. Amma bir qrup olaraq onları heç kəs yığmamışdı və onlarla heç bir yəni görüşlər keçirilmirdi. Ona görə bizim çoxdankı arzumuz idi və biz istəyirdik ki, belə bir gün gəlsin ki, biz Brüsseldə Avropa Parlamentində məhz o gəncləri toplayaq.
Və demək, bunun üçün biz istəyirəm oradan başladı.
Bəli, biz başladıq Brüsseldən Avropa Parlamentindən. Yəni onlara aylarla biz müraciət edirdik ki, onlar bizə yer versinlər, yəni sonra bizim səfirliyimiz də kömək etdi bizə və biz artıq 2006-cı ildə Brüsseldə may ayında biz bu forumu təşkil elədik və bütün kanallarımızla bizim internet vasitəsilə çalışdıq ki, çox geniş yayaq bunu ki, Avropada olan azərbaycanlılar bunun haqqında xəbərləri olsun və gəlsinlər. Və bu belə başladı.
Hansı ölkələri əhatə etdi forum?
Deməli, birinci Brüssel olub. Brüssel, yəni bu artıq bütün Avropada oxuyan tələbələrin forumudur. Ondan sonra Berlində forumumuz olub. Yəni bizim Berlində məhz Almaniyada oxuyan tələbələr daha çox orada iştirak ediblər. Bizim San Fransiskoda bu yaxınlarda forumumuz keçirilibdir. Bizim bundan başqa yay düşərgəsi olmuşdu Almaniyada. Bu da bu forum, Azərbaycanlı tələbələrin Avropa forumu. Bu artıq qeyri-hökumət təşkilatıdır. Brüsseldə qeydiyyatdan keçmiş bir təşkilat olaraq onun çərçivəsində belə bir yay düşərgəmiz də keçirilir. Və indi hazırda bizim Parisdə olan forumumuzu planlaşdırırıq ki, fevral ayında olacaq.
Paris haqqında danışacağıq, Paris forumu haqqında. Bu ölkələr seçirsiniz. Amerikada, tutalım Almaniyada, indi olacaq Fransada. Niyə məhz bu ölkələr?
Yəni bilirsiniz necə? Biz bütün ölkələrlə biz əlaqə saxlayırıq, çalışırıq. Bizim məsələn indi Fransada nəyə görə Fransada, nəyə görə Almaniyada olub? Çünki orada olan gənclərimiz daha aktiv olublar. Bizə kömək ediblər, biz deputatlarla əlaqə saxlaya bilmişik, onlara müraciət etmişik və o gənclər bu işi artıq davam etdiriblər. Çünki biz Bakıda olaraq bizə onlarla əlaqə saxlayırıqsa, həmin o ölkədə olan gənclər də bizə kömək etməlidirlər. Yəni onlar artıq bu işi davam etdikləri üçün elə alınıb ki, məsələn Almaniyada və indi Parisdə olan gənclərimiz, onlar daha fəal olublar və bunu öz üzərlərinə götürüblər və məhz oradakı deputatlarla əlaqələr qurulub və yer alınıb.
Bu
çox maraqlıdır bu forumlar, müzakirələr keçirir. Hansı mövzulara üstünlük verilir bu müzakirələrdə? Nədən danışılır?
Biz çalışırıq daha çox gələcək mövzusuna toxunaq. Yəni bizi maraqlandırır gələcək. Gələcək özü gəlməyəcək. Bu bizim ən belə deyim məşhur şüarımızdır. Çünki bizim birinci forum məhz bu şüar altında keçib və biz cənab prezidentə müraciət göndərmişik və imzalamışıq ki, azərbaycanlı tələbələr Avropanın ən gözəl universitetlərində təhsil alsınlar və belə bir dövlət proqramı olsun. İndi hazırda bilirsiniz ki, bu proqram artıq var. Və ona görə biz gələcək mövzusuna toxunuruq. Yəni bizi maraqlandıran, biz çalışırıq biraz müxtəlif olaq, biraz fərqli olaq. Çünki biz gələcəyi müzakirə edirik. Biz özümüzü necə görmək istəyirik 10, 15-20 ildən sonra Azərbaycanı necə görmək istəyirik? Hansı görülən işlər var, nələr edə bilərik və bunu biz gələcək dəyişiklik, belə bir change, be the change məsələn bu il bizim Brüsseldə olan forumumuzda belə bir şüar altında olmuşdu və biz hətta onu yazıb, yəni divarlara da vurmuşduq ki, yəni budur, belədir və ona görə maraqlıdır.
Xaricdə oxumağa göndərilən tələbələrdən danışarkən elə həmkarım Durna Səfərdi tələbələr arasında sorğu keçirib özü bu haqda danışsın. Durna, buyur.
Mən də qonağımızı salamlayıram. Xoş gəlmisiniz Nigar xanım. Mənim sorğum da xaricdə təhsillə bağlı idi. Əgər bu qədər tələbə gedib oxuyursa, bu gün Azərbaycandakı gənclər nə düşünür? Xaricdə təhsilin nə faydası var? Xaricdə təhsil alıb gələn gənclər Azərbaycan üçün nə edə bilər? Bu suala müraciət etdim. Gənclərə onların cavablarını dinləyək, görək nə düşünürlər.
Azərbaycana işçi qüvvəsi kimi qayıdıb, Azərbaycana mütəxəssis kimi qayıda bilər. Yəni ki, öz ölkəsinə o sahədə, hər sahədə kömək edə bilər. Ona görə mənə gəl qayıtmalıdır.
Xaricdə təhsil almış Azərbaycan gəncləri əsasən belə deyək, əgər mümkündürsə, onlar bizdən düşüncəsinə görə bizdən fərqlənirlər. Onlar bir balaca irəli düşüncəli olurlar. Hər halda müsbət cəhətlər olar ki, hardasa bir yenilik, bir mədəniyyət gətirilməz kimi yeniliklər eləyə bilərlər. Ancaq onu da müşahidə eləmdir.
Bir sünətlərdə onlar burada qalsın, 2-3 il qalsın, sonra gidib başqa ölkədə işləyəcəklər. Çünki maaş söhbəti var burada, başqa bir şeylər var. Orada başqa uslov verirlər. Biz zama içinə vermirlər. Bizdə elə orada 4-5 il oxuyurlar. Nəm gəlir burada 2-3 il qalmasın ki, bura nəsə verməsin. Amma çox adam elə qalmır. Çox adam orada təhsil alır. Gəlir elə bilər burada strok yoxdur. 2 il qalmalısan burada. 2 il burada qala bilər. Sonra gedir başqa ölkədə işləyir. Çünki orada maaş çoxdur. Və çox şərait verirlər orada. Bizimkilər amma elə şey vermirlər. Ona görə başqa ölkələr bizimki verirlər. Belə də olacaq. Çünki bizimkilər şərait yaradırlar.
Böyük xeyir deyə bilər. Niyə görə? Çünki onların oradakı təcrübəsi gətirib burada əks etdirmək bizim dövlət üçün faydalı. Amma təəssüf ki, onların qazandığı oradakı təcrübə xaricdəki, qərbdəki sistemə uyğundur. O sistem bizdə olmadığı üçün biz çox vaxt o gənclərdən istifadə eləyə bilmirik. Yəni, misal üçün, iqtisadiyyatdan bank sistemin xaricdə öyrənmiş bir tələbə gəlib burada bizim banklarda iş tapa bilmir. Halbuki o yüksək səviyyəli bir kadrdir. Niyə görə? Çünki bizim banklar o sistemlə işləmirlər. Qərbdəki sistemlə. Digər sahələrdə də eyni. Bir çox gənclərimiz hansı ki, xaricdə təhsil alıb gəlir, o bizim idarə etmə sistemi qərbdəki kimi olmadığına görə onlar burada fəaliyyətsiz qalırlar.
Məncə xeyri dəyər, nəyə görə? Xeyirləri də dəyir. Məncə, məsələn, Avropada təhsil almış tələbələr Avropadan özünlə belə deyək, Avropa düşüncəsini gətirirlər. Bu indi Azərbaycana məsələn lazımdır. Oradan irəlidə gedən hansı bir təhsil proqramlarını öyrənib gəlib burada məsələn maarifləndirə bilərlər. 14-24
Efirdə 14-24-dür. Bugünkü müzakirələrimiz Azərbaycan gənclərinin Avropa məkanında keçirdiyi forumlarla bağlıdır. Bu forumlar nəyə lazımdır? Bu forumlardan əldə olunan nəticə nədir? Gənclər hansı mövzuları müzakirə edirlər? Söhbətlərimiz bu haqda olacaq. Həm söhbətim isə forum təşkilatçılarından biri Nigar Arpadarayidir. Onunla bu suallara cavab axtarırıq. Sizcə Nigar xanım, bu keçirilən forumlardan nə əldə edə bildiniz? Gənclərin müzakirələrindən nə əldə olundu?
Bilirsiniz xanım, bizim məsələn birinci forum olan zaman maraq doğurmuşdu bu forum. Çoxu maraq naminə gəlmişdi uşaqlar. Çoxu biraz ümidsiz də olsa fikirləşmişdi ki, gedək görək nə olacaq bu forumda. Yəni ora gələndən sonra gənclərin doğrudan da fikirləri dəyişmişdi, çünki onlarda entuziazm yaranmışdı. Onlarda bir inam yaranmışdır ki, bəli biz bir yerdəyik. Biz artıq 100 nəfər Azərbaycanlı Avropanın bir çox gözəl universitetlərində təhsil almış uşaqlarla bir yerdəyik. Məsələn elə olurdu ki, bir ölkədə təhsil olmuş almış Azərbaycanlılar bir-birini tanımırdılar. Bizdə elə hallar da olmuşdu. Amma buraya gələndən sonra yəni bir çox artıq bilirik ki, hansı ölkədə hansı əlaqələrimiz var. Və bizim məsələn nailiyyətlərimizdən danışsaq və nələr əldə etmişik ondan danışsaq, onu deyərik ki, biz həm orada olan Avropa parlamentinin biz parlamentlər məhz bu deputatlarla görüşürük, onlara Azərbaycan haqqında məlumat veririk. Onlara yəni biraz fərqli olaraq hər birinə yanaşma tapırıq. Hər biri ilə ayrılıqda bir fərd olaraq biz iş görürük. Ona görə onların fikirləri dəyişir ölkə haqqında. Bir ümumi yəni həm də bu gənclərdir. Yəni bu bir tamamilə yəni ki fərqli bir şeydir. Gənclər birlikdə yığılıb belə bir təşkilatı yaradıblar və indi hərəsi gəlib bir deputatla əlaqə saxlayır və onunla məhz belə bir əlaqələr qurur və bizim həmçinin bundan başqa biz o deputatları Azərbaycana da dəvət eləmişdik. Məsələn, Cem Özdəmir var, o Avropa Parlamentində Yaşlılar Partiyasının nümayəndəsidir. O Şopflinlə birlikdə, yəni deputatlar gəlmişdi Azərbaycana. Biz onlarla orada da əlaqə saxlayırıq. Bakıda da çağırmışıq, Bakıya dəvət eləmişik. Aha. Və onlar artıq qayıdandan sonra onların çox tam olaraq dolğun bir fikirləri olur ölkə haqqında, gənclər haqqında. Yəni onlar tamam fərqli bir şey görür. Yəni uzaq bir Azərbaycan deyil, yaxın, onlarla əlaqədə olan Avropaya inteqrasiya edən bir Azərbaycan görürlər.
Danışırıq, forumlar keçirilir, müzakirələr aparılır. Forumda iştirak etməyən sadə bir Azərbaycan gəncinə nə verir? Tamam, o forum keçirilir orada, o isə evində oturub sakitcə hazırda. O Azərbaycan gəncinə nə verir bu forum?
Biz adətən gedən zaman həm tək Avropada oxuyan tələbələr yığılmır, həmçinin Azərbaycandan bir 20 nəfər məsələn, Avropada təhsil almayan, Azərbaycan universitetlərində təhsil alan adi gəncləri də çalışırıq. Fəal, bir qədər fəal gəncləri çalışırıq, yığaq ətrafımıza və onları da aparaq, yəni bir 20 nəfərdən ibarət olaraq. Adətən bu, yəni onlar da gedir. O demək deyil ki, tək Avropada olanlar. Hətta bizdə keçən ilki Berlin forumumuzda bir məktəbli qız da getmişdi. 11-ci sinif şagirdi idi, amma o dərəcədə fəal, o dərəcədə parlaq bir qız idi ki, onu məsələn biz istisna olaraq o xanımı da cəlb eləmişdik və o bizimlə getmişdi. Adi Azərbaycan gəncinə nə verir? Hər halda bu bir nümunədir. Adi Azərbaycan gənci də baxır, yəni inamı yaranır onun. O fikirləşir ki, bəli, bəlkə burada nə isə təşkilatlanaq, bəlkə burada şəbəkələşək, bəlkə burada yeni bir ideyalar var ki, ora gedə bilmiriksə burada bir o formada, bu formatda bir təşkilatlar yaradaq. Mən hesab edirəm ki, bu bir nümunə kimi də gözəl bir şeydir. Yəni həm lobbiçilik təşkilatı olaraq yaxşı bir təşəbbüsdür. Həm də ki, adi gənclərin yəni öz qüvvələrinə inanmaları üçün çox vacibdir. Yəni gənclər olaraq onlar bir yerdə olsalar çox iş görə bilərlər. Bunun üçün vacibdir.
Nigar xanım, gəlin söhbətimizin bu yerində biraz fasilə edək. Durna tələbələr arasında sorğu keçirib. Durna, danış bu haqda.
Sorğum da elə bu Azərbaycan gənclərinin Avropadakı forumu ilə birbaşa əlaqəlidir. Belə bir sualla müraciət etdim Azərbaycanlı tələbələrə ki, Avropada keçirilən gənclər forumlarının hansı müsbət nəticələrini öz həyatlarında yəni görüblər. Onlar bu suala cavab verdilər. Gəlin dinləyək onları.
Dinləyək.
Mənə elə gəlir ki, təsiri böyükdür. Çünki hər bir gənc bunun təsirini başa düşüb ona can atır. Yəqin ki, orada iştirak eləməyi, onları başa düşmək istəyər. Mən də həmçinin istəyərdim. İştirak eləmək də istəyərdim. Amma belə fikirləşirəm ki, hələ ki bizim üçün belə imkanlar yoxdur.
Açığı qalsa elə bir müsbət təsirini görməmişəm. Ancaq müsbət bir haldır ki, xarici ölkələrdə Azərbaycan formaları keçirilsin, Azərbaycan problemləri belə deyək, müzakirəyə qoyulsun. Ancaq açığına qalsa heç bir xeyri tərəfin müşahidə eləməmişəm.
Mən onun çox da əhəmiyyətini bilmirəm, çünki elə o onlar bizimkilər elə bilirlər, boş şeydir bu. Amma hər halda lazımdır bu şey ki, bir yerdə olsunlar, bir nəsli iş görsünlər.
Formuların keçirilməsi barədə məlumatım var. Tez-tez dövlət kanallarında göstərilir, bu haqda məlumatlar olur. Amma təəssüf ki, elə o forum keçirildiyi ölkədə də elə necə varsa elə də qalır. Bu, bizə Azərbaycandakı olan gənclərin həyatına, onların fəaliyyətinə heç bir təsir göstərmir. Onlar gördüyü, qazandığı təcrübəni, öz onlara tapşırılan o nəsə bir tapşırıqlar verirlər, gəlib bura həyata keçirsinlər, bizlərlə bölüşsünlər, buradakı gənclərlə. Onlar onu etmirlər çox zaman. Ona görə də nəinki mən elə fikirləşən ki, heç bir gənc deyə bilməz ki, o forumların hansısa bizə təsiri var.
Mən öz həyatımda onun müsbət təsirini görməmişəm. Çünki o forumlar çox pasiv şəkildə keçirilir. Belə deyək, maarifləndirmək, tələbələrin arasında maarifləndirmə olmur. Bildirmirlər buna məsələn. Tələbələrin özləri də biraz pasiv olurlar, düz tələbələrin özlərində pasivliyi var. Mən öz həyatımda onun müsbət şəkildini görməmişəm.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
14-24 Efirdə 14-24-dür. Bugünkü müzakirələrimiz Azərbaycan gənclərinin Avropa məkanında keçirdiyi forumlarla bağlıdır. Bu forumlar nəyə lazımdır? Bu forumlardan əldə olunan nəticə nədir? Gənclər hansı mövzuları müzakirə edirlər?
Söhbətlərimiz bu haqda olacaq. Həm söhbətim isə forum təşkilatçılarından biri Nigar Arpadara idi. Onunla bu suallara cavab axtarırıq. Bəs Azərbaycan rəsmlərindən necə bu forumlara dəvət edirsinizmi?
Bəli, biz
də özləri qoşulurlarmı?
İlk forumumuz da Brüsseldə keçirilən. Bizdə Arif Məmmədov, Azərbaycanın Brüsseldəki səfiri qoşulmuşdu bizim foruma və bizə çox kömək eləmişdi. Çünki o demək olar ki 100 nəfər azərbaycanlı bir gündə Brüsseldə idi və o bütün günü bizimlə keçirmişdi. Yəni çalışırdı ki bizi qoymasın, yəni bizimlə hər yerə aparsın, yəni bizi olsun bizimlə. Və ikinci forumumuzda artıq deməli Gənclər Nazirimiz bizim Azad Rəqimov bizimlə idi orada. Həmçinin Azərbaycanın yenidən Brüsseldəki səfiri, yeni səfir də orada idi, bizə qoşulmuşdu. Bundan başqa, deməli Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi də bizim foruma qoşulmuşdu. Yəni demək istəyirəm ki, müxtəlif insanlar var idi. Məsələn, biz dəvəti göndəririk, biz hamıya məlumat veririk və kim istəyirsə, məsələn, həmçinin həmin o cənab nazirin, onun nazir müavini də bizimlə idi, məsələn. Sonra Xəlidə xanım Bayramova var ki, o Səbail rayonu icra hakiminin birinci müavini, o xanım da bizə qoşulmuşdu. Yəni bu seçim olaraq belə olmamışdı. Biz sadəcə olaraq hamıya məlumat veririk və kimə maraqlıdırsa qoşula bilər əlbəttə.
Özünüz də təşkilatçılardan birisiniz. Təşkilatı işlərdən danışın. Forum necə təşkil olunur, seçim necə aparılır? Həm də gələcək forumla bağlı da danışacağıq, Paris forumuna bağlı. Amma öncə təşkilatçılar kimdir, necə təşkil olunur?
Bu adətən məsələn indi bizim planlarımız var ki, bizim Britaniyada, məsələn İngiltərədə bir forumumuz olacaq, Türkiyə parlamentində forumumuz olacaq. Və bu bizim artıq planımız var bu forumu təşkil eləmək. Həmin o parlamentdəki olacaq, biz o deputatlarla əlaqə saxlayırıq. Onlarla əlaqə saxlamağa çalışırıq. Əgər bizim Türkiyədə məsələn bizim o qədər Azərbaycanlı tələbələrimiz var ki, çox güman ki onların köməyindən onları cəlb olunacaq onlar. Onların köməyi yəni bizə çox vacibdir. Onlar əlaqə saxlayacaqlar, yer seçilir. Yəni sonra bütün bu texniki məsələlər həll olunur. Yəni foruma gələn iştirakçılar harda qalacaq? Yəni Azərbaycan gecəsi olur mütləq, yəni forumun sonunda bir Azərbaycan gecəsi olur ki, məsələn bizim müğənnilərdən biri də bizə qoşulur, bir qonaq olaraq qoşulur və bizə bir Azərbaycan gecəsi olur. Məsələn birinci dəfə bu Tünzalə Ağayeva idi. San Francisco forumunda bu deməli İradə xanım getmişdi.
Parisdə kim olacaq?
Bu dəfə hələ ki bilmirəm. Hələ bilmir kim olacaq. Yəni demək istəyirəm ki bir Azərbaycan gecəsi, yəni müğənni olmasa da o vacib deyil. Biz yenə də yığılacağıq, Azərbaycan musiqisini yandıracağıq və Azərbaycan gecəsi olacaq. Sadəcə olaraq musiqi olur və bir əyləncə gecəsi. İstirahət üçün forumdan sonra istirahət olaraq, həm də orada oxuyan tələbələr onlar çox sevirlər. Yəni biraz qəriblikdə olduqları üçün darıxırlar. Onun üçün onlar üçün xüsusi həzz alırlar bu gecələrdə. Ona görə yəni belə olur və bir tarix seçilir ki, bu son ərizələrin qəbulu üçün son tarix olur və o zamana qədər biz çalışırıq bu forum haqqında məlumat yayırıq. Həm internet vasitəsilə, həm digər kanallarla biz məlumat yayırıq gənclərə ki, belə bir forum olacaq və kim istəyir o tarixə qədər ərizələri göndərir və ərizələr sonradan baxılır və seçilir uşaqlar.
Kimlər müraciət edə bilər bu forumlara?
Hər biriniz, hər bir gənc müraciət edə bilər. Hətta Yəni gənclər adətən bu tələbələr olur və gənclər, yəni artıq məzunlar, universitetləri bitirmiş şəxslər olur və sadəcə olaraq onlar müəyyən tarixə qədər müraciət edirlər və sonradan adətən bizdə çox olur, yəni bu ərizələrin sayı, ona görə yəni baxılır onlara.
Paris forumu haqqında istərdim danışarsınız. Burada müzakirə mövzuları nə olacaq? Neçə gənc cəlb olunacaq?
Paris forumu artıq fevralın əvvəlidir. Artıq az qalır bir neçə həftədən sonra və ərizələrin qəbul tarixi artıq sona bitdi. Bu yanvarın 6-sı idi. Yanvarın 6-sına qədər biz seçim edirdik və artıq bu ərizələr var iştirakçılara. İndi baxılır kimdir, məlumat verilir, kim gələcək, kim gəlməyəcək və yenidən bizdə orada senator Dupont var ki, o olacaq, yəni parlamentin üzvü o olacaq bu forumda. O onun, yəni onunla bu danışıqlar getmişdi və Fransada, Parisdə olacaq. Parisdə parlamentdə bu gənclərlə yəqin ki, yenidən 100-ə yaxın şəxs toplaşacaq.
Müzakirə mövzuları elə oradaca seçilir, yoxsa ki
əvvəlcədən seçilir? Yəni biz çalışırıq ki, məhz gələcəklə bağlı danışıqlarımız olsun, diskussiyalarımız olsun. Əlbəttə bu o demək deyil ki, biz yəni orada həm Qarabağ məsələsi müzakirə olunur, həm yəni bütün bu məsələlər müzakirə olunur. Azərbaycanın lobbiçilikdir bu məhz. Yəni Azərbaycanı necə təmsil edək Avropada, Avropa inteqrasiya necə getməlidir, ümumiyyətlə regionda inkişaf və belə-belə məsələlərdir. Yəni məhz Avropa nəyə görə Avropanı seçmişik? Çünki bu Avropa inteqrasiyadır. Yəni bu birgə dəyərlərdir ki, biz onlarla birgə dəyərləri bölüşürük və biz çalışırıq göstərək ki, Azərbaycan gəncləri də Avropa inteqrasiya edir və biz birgə dəyərləri bölüşürük onlarla. Ona görə yəni müzakirələr bu yönəmdə olacaq və xüsusən də gələcək, yenidən gələcək və gələcəyimiz necə olmalıdır, necə görürük biz bunu 10, 15-20 ildən sonra.
Həmkarım Durna Səfərlinin keçirdiyi növbəti sorğu da indi səslənəcək. Durna, bu nə haqqdadır?
Bildiyimiz kimi Avropada keçirilən gənclər forumlarında müxtəlif mövzular müzakirə olunur hər dəfə. Mən də bu suala müraciət etdim.
etdim gənclərə ki, onlar daha hansı problemlərin müzakirəsinə ehtiyac görürlər. Bu bir həm də ismarışdır ki, növbəti forumlarda gənclər bu problemlərin müzakirəsinə açıq olsunlar.
Əsasən təhsil problemində, əsasən təhsil problemi müzakirə olunmalıdır. Burada sonra maliyyələşdirilmə problemi var. Belə deyək, əsasən bu problemdədir. Nəyə görə? Məsələn, Bakı Dövlət Universitetində oxuyuruq da. Məsələn, tələbələrin bəzi problemlərini universitet daxilində belə deyək, həll eləmək çox çətindir. Nəyə görə? Universitetin, məsələn, ola bilər büdcəsi buna çatmır mı və ya başqa problemlər var. Məsələn, indi tələbə illik ödəniş haqqını ödəyir. Onun, məsələn, yarısını birdən bir ödəməyə bəzi tələbələrin imkanı olmur. Yarısını da ödəməyə, məsələn, indi icazı vermirlər.
Gənclərinin təhsil problemi mənə gəlir, ehtiyacı var. Mən şəxsən öz adımdan deyərdim ki, istəyərdim imkanım olsun ki, xaricdə təhsil alım. Çünki fərq çox böyükdür. Təhsil sahəsində istəyərdim, dəyişiklik olsun. Necə ki, digər ölkələrdə olur.
Tələbələrin ki, başqa gidib ölkələrdə oxumağa onu, idman tərəfdən, idmanda, bizdə idmanda elə də güclü baxmır, yəni uşaqda hansı gənclə bir travma zadı olsa, çox da bizimkilər baxmır, treyni elə boşmur, bıraxırlar. Biraz mədəniyyət və bizim də gənclərdə mədəniyyət yoxdur, o bizdə böyük problemdir.
Təhsil problemi, ən əsas təhsil problemi, çünki Avropada bu saat, Avropada və Qərbdə, Amerikada, gənclər öz təhsilini sərbəst, azad şəkildə seçirlər, istiqamətli və alırlar. Amma bizim təhsil seçimimizi azad deyil. Yenə də o təhsil nazirliyindən və yaxud da oxuduğumuz universitetin rəhbərliyindən asılı vəziyyətdə qalırıq. Biz istədiyimiz formada öz təhsilimizi inkişaf elətdirib, davam elətdirə bilmirik və o təhsili ala bilmirik. O azadlığımız yoxdur. Əsas problemimiz onun ibarətdir.
Azərbaycan gənclərinin birinci növbədə götürək təhsili, indi özüm də təhsil alıram. Problem çoxdur. Öyle, hər halda özü də bilərsiniz. Bu Bologna kredit sisteminin tətbiqinə görə institutların əksəriyyətində bir növ əzbərçilik sistemi demək olar ki, formalaşır. Biz təzdən o Sovet dönəmindəki təhsil sisteminə qayıdırıq. Ancaq çox istəyərdim ki, o Bologna kredit sistemi necə ki, xarici ölkələrdə tətbiq olunursa, eləcə də Azərbaycanda tam formada tətbiq edilsin.
14-24 Maraqlıdır. Gələcəkdə hansı planlarınız var? Hansı ölkələrdə? Düzdür, dinləyicilər, maraqlı olan dinləyicilər bu Paris forumunu ötürdülər artıq. Yəni, ərzə formaları artıq vaxtı qutarıb, son vaxtı. Bax, gələcək, yəni, müraciət etmək istəyənlər kimə müraciət edə bilər, necə müraciət edə bilər, gələcək formulara qoşulmaq üçün?
Bizim gələcəkdə indi planımız var Britaniyada, deməli Londonda olacaq yəqin ki, bizim forumumuz, gələcək forumumuz, sonra Türkiyə planlaşdırırıq və Brüssel, mayda yəqin ki, yenidən Brüssel forumumuz olacaq.
Böyük Britaniya nə vaxt?
Böyük Britaniya vaxtları hələ ki dəqiq deyil, sadəcə onlarla indi danışıqlar aparılır. Bu yəqin ki, yəni ki, çox güman ki, bu il ərzində olan məsələlərdir, yəni bunlar bu il ərzində olacaq. Ona görə biz indi hələ ki dəqiq tarixlər yoxdur, amma ki onlardan yəni indi təsdiq də almışıq və texniki məsələlər müzakirə olunur. Biz bunun haqqında yayacağıq, çalışacağıq, bu dəfə məlumatı daha geniş yayaq, gənclərimizin xəbəri olsun və yenidən bir tarix müəyyən edəcəyik ki, o vaxta qədər artıq və çalışacağıq bunu biraz əvvəlcədən edək ki, hamının məlumatı olsun.
Maliyyət tutaq ki, problemini qoyaq, qalan çətinliyə qoyaq, bu gəncə nə lazımdır bu forumlarda iştirak etmək üçün? Stimul mu deyim, təşəbbüs mü deyim, nə bilim, Azərbaycana böyük sevgi mi deyim?
Bəli, yəni burada iştirak edən adamlar adətən o adam iştirak etmək istəyir ki, onun müəyyən bir fikirləri var, yəni bu lobbiçilik təşkilatıdır və gələcək haqqda fikirləri var. Yəni adətən bu sferadan biraz kənarda olan adam, yəni qulaq asacaq amma o qədər də fikir olmayacaq ki, iştirak edim, mən nə deyə bilərəm. Amma bu düzgün deyil, yəni Azərbaycanın gələcəyi naminə nə isə işlər görmək istəyən və Azərbaycanı sevən mən də hesab edirəm ki, hər bir insanda belə bir güc var, hər bir gənc də bir potensial var. Sadəcə olaraq bəziləri bu potensiala və öz güclərinə inanır, digərləri isə bunu hələ kəşf etməyib özləri üçün. Ona görə çağırıram ki, orada da olmasa burada hər bir şəxs şəbəkələşsinlər və yeni gözəl ideyalarla çıxış etsin.
Çox sağ olun, Nigar xanım.
Çox sağ olun, siz
İnşallah
sağ
olun, sizə də yaxşı edin. Yol Paris forumunda uğurlar, layiqincə Azərbaycanı təmsil etməyinizi
diləyirəm. Sağ olun, mən çağırıram bizim gənclər daha fəal olsunlar və öz güclərinə inansınlar və inansınlar tanısınlar ki biz birlikte olarak biz çok şeye qadirik ve biz Azerbaycanımız için çok işler görebilirik.
Nigar Hanım gençleri belə hevesle forumlara koşulmağa çağırır. Eğer aranızda bu forumlarla maraqlanan, gelecekte keçirilecek forumlara koşulmak isteyenler varsa, o zaman 3w.network.org saytına daxil olup bu internet forumundan informasiya elde edebilirsiniz. 14.24'ün bugünkü bırakılışı da belə başa çatdı. Müzakirəlerimizden faydalanacağınız ümidiyle sizinle sağlaşıram. Hələlik.
14.24 14.24 14.24 14.24